gepleýär, adatly radio. Ertiriňiz haýyrly bolsun, hormatly dinleýijiler. Bugün 2018-nji ýylyň 21-nji ýuly, hepdeniň 4-nji güni. Habarlar günnelegimizi ýazgyda dinlemäge çagyrýar. Bugünkü programmamyzda Prezident Berdi Muhammedow ýene bir üstün atyrylyk ýekini, awtomobil inženerçiligi mälim boldy. Türkmenistanyň döwlet başçylygyny quruk gelen ýylda Täjikistanyň suw meselesini çözmäge gatnaşýar. Türkmenistanyň köp aýarlylyk ýene bir gezek gadagan edildigi beýleki maglumatlarymyzy dinläp bilersiňiz. Olar günün täzeliklerinden bilen, olar bilen filmen ýogsun anyny urban tanış edýär. Howpsuzlyk agentleri öýüne reýd geçirip ermeni eskerlerine niýetlenen azy önümlerini we beýleki zatlary tapanlarından soň kanun çykarjylar diýin jalşa çykan tanymal generalyň deputatlyk elde görülmesizligini ýatyrdylar. 19-njy ýunnak ses berişlik Manuel Grigoryanyň Günwatyr Ermenistanyndaky emlägini köp möçberdäki haritlary ýygnap saklamagynyň üstünde dören gaharly soraglaryň barha güýçlenýän wagtyna gawat geldi. Goranmak ministriniň odal kornwasary daglyk Araba urşunun veteranı olan Grigoryan harbların arasında sıylıklı adamdı ve odalkı prezident Serj Sargsyan'ın Respublika Partiyasının ağdası olup duruyor. Generalın önünden tapılan zatların arasında yaraklardan ve eskerlere niyetlenen adı önümlerinden başka medisin encamları, dermanlar ve eskerler için içki eşikler hem var. Kazakistan'ın Günvatarınak Oral şehrinde 19. yıllı Uralskaya Nedelya gazetinin 4 jurnalisti polisiyada arasında çağırılı ve medya kurumbasının Facebook'ta çap eden videosu var adı sorak edildi. Jurnalistler Facebook'ta Can Baycan adı bilen Hasavalının internet uluncu bir videonun aşağına Kazakları Kazakistan'ın demokratik saylaw oppozisyon hereketinin 23-nji ýylyna planlaşdyran ýygnansygyna çağıryan komment çap edenden soň çağırıldy. Azat Ýewropa Azatlyk radiosynyň habarçysy Sanat Ornaliýew hem Uralskaya Nedelýanyň neşirçisi polisiýanyň sorag edişliginden çykyp gelýän Tamara Eslemowadan interwiu alandan soň polisiýa çağırıldy. Polisiýa Ornaliýew we Kazakistany ekstremist topar hasaplanýan guramalar soltanyny Kazakistanyň demokratik saylawy bilen işleşmelik arada duyduruş verdi. Sonun bir günün polisiye yerli aktivistlerin bir neçesini çağırıp, oları Kazakistan'ın demokratik saylağı ile işleşmelik'e çağırdı. Kazakistan'ın demokratik saylağı hareketi odalki enerji ministri ve önkü bankir prezident Nursultan Nazarbayev'in kaçkaklıktaki tankıççısı Muhtar Abliyaz tarafından öredildi. Birleşen Ştatlar özünün İsrail'e karşı bir taraflı çemeleşilme ve reforma zerurluğu sebepli Birleşen Milletler Romasının Adam Hukuklar Gengesinden çıkanlığına diýär. Abbasanyň Bemgadaky elçisi Nikki Heyli 19-njy ýunyň bu geňeşiň agdalarynyň arasynda öz sözleri bilen aýdylanyna Hatay, Kongo Demokratik Respublikasy ýaly adam hukuklaryny ilgiderli bozdurlaryň hem bardygyny, şol wagtda da bu geňeşiň Venezuela, Kuba ýaly beýleki döwletleri ýazgarmagyň hötdesinden gelmeýändigini aýtdy. Biz şunun ýaly karara gelýär. Sebäbi biziň borçlarymyz munun ýaly iki ýüzlü. Öz özüne hyzmat edýän we adam hukuklarynyň üstünden gülýän guramanyň bir bölegi bolup durmaga ygtyýar bermeýär diýip ol aýtdy. Eýranyň İslam Rewolýusiýasynyň gorawçylar korpusynyň başlygy Eýranlyk aktivistleriň uzagy çeken oňuşmazlyklary aradan aýyrmak üçin Abbasa bilen gün gürleşmek baradaky çağırşyny red etdi we bu çağırşyň eýlerini Abbasanyň halkyň duşmanynyň tarapyny tutmakda aýplady. Birleşen Ştatlar bilen düşünşmek İslam Respublikasynyň ölümini aňladyar diýip General Muhammed Al-Zafarynyň aýdan sözleri 19-njy ýunyň Isna habar urluğu tarapyndan sitirlendi. Eýran siýasatynyň arym we reformaçylar lagerine degişli ýüzden gowrak aktivist Hepta yığını Abbasanın prezidenti Donald Trump'ın Koreya yarımadasını yadra yaraklarından saplamak için Demokratik Koreya'nın lideri Kim Jong-un ile alalaşık bağlaşmağını utladı. Köpüs taşır yurtlarda yaşayan aktivistler İran medyasında çap edilen beyanatlarına tehrani iki yurdun arasında İran'ın 1979 yılı olan İslam Revolüsyonu'ndan vergeleyen düşmançılık betetmek için şert koymadan gönü öpleçiklere başlamaya çağırdılar. Jurnalistler korunmak varada komitet Rus hakimiyetlerinin tutsaklıkta saklanan vakti yara salınan blog redaktorunun teoroğuna olup geçen zatlar seresap derine mege çağırdı. Düğü New York'ta yerleşen metduat gözökçülü kuruması Aleksandr Valov'un derhal azatlığı görülmeği ve onun zeru olan medisine becerisinin almağına şert dörülmeği varadaki çağırışını gaytaladı. Hedir işlemeyen blog soç saytının esaslanırcısı ve baş redaktor Valov yanvardan ver kezaplık ayıplaması esasında tutsaklıkta saklanýar. Emma ol özüne garşy gol golan jinayet işiniň siýasy sebäpliligini aýdýar. Siz habarlar dinlediňiz, adatlygyň